Dobrý den, vítám vás na poslední přednášce Duchovní univerzity Bytí v tomto roce. A začneme se věnovat otázkám, které jste připravili. Jako vždy předložím svůj názor, ale vy sami mějte svůj. Myslím si, že osobní cesta je osobní cesta. A pardon. Tak. Slyšel jsem přednášku o předkřesťanském římském náboženství, kde říkali, že například, když chtěl někdo v tehdejším Římě zastávat post úředníka, tak byl nucen dát obětovat zvířata. Pokud šlo o vysoké posty, například do senátu nebo do šlechtického stavu, tak museli navíc uspořádat gladiátorské zápasy a podobně. A to i přesto, že nechtěli zabíjet, ale museli, protože tehdejší doba a společnost to vyžadovala. Bylo to právě tato společenská poptávka po obětech, že Pavel zdeformoval Ježíšův odkaz a vytvořil z jeho ukřižování zásluhu a smysl cesty? Nevím. Já jsem Pavla osobně neznal, ale řekl bych, že do určité míry ano, protože nabyl jsem dojmu, že tento muž vlastně nepřímo ten čin z vůle kritizoval nebo odmítal daleko méně, než by se na následovníka Ježíšova slušelo. Já sám mám tedy jisté pochyby o kompetentnosti tohoto muže a přestože tedy mnohým se to nebude líbit, myslím si, že ten, kdo byl pověřen, byl Petr a on měl tu církev vést, nikoliv Pavel, který se projevil jako typický člověk s určitým, řekněme, určitým nadáním, určitou vlohou pro politickou práci, ale málo platné. Člověk chce být klamán, zřejmě vyhovuje tato rovina a tak si opravdu v tomto nejsem jist, snad bych jen měl odsoudit tu tehdejší praktiku, protože se jedná o typicky černomagické postupy, to je černá magie, a to vždy, když člověk ve jménu něčeho ničí, zabíjí, vraždí, tak vždy tím vlastně vzývá ty negativní síly, které si pokouší naklonit. A tady to bylo o to horší, že se to vraždění vydávalo za jakoby úlitbu bohům a že je to správně a tak dále. Já osobně neznám výklad, který by ospravedlnil rituální vraždu, ať už zvířete nebo člověka, protože jaksi postrádá smysl. Pokud se jedná o vztah vlastní duchovní cesty, tak tím, že někoho zabiju, asi si velmi těžko pomůžu, leda si nakloním ty démony. To ano. Tak co dál? Budu lepší, když proleju litr krve, nebo dva, nebo hektolitr? Budu lépe sloužit světu jako kladná jeho složka, když budu vraždit, mučit a zabíjet? Budu lepším, když ve jménu svých ambicí budu chtít ničit? Určitě ne. A jestli byla nebo nebyla společenská poptávka po obětech, i to byla osudová role toho jedince, protože on se narodil do určité konstelace vlivů, společenských vlivů. Ta společnost prostě cítila za správné, když se toto vykonává a dokonce vyžadovala, aby, jak se zdá, to člověk udělal, i když by nechtěl. Je to něco jako, když vstoupíte do mafie, tak ta mafie žádá, abyste osvětlili nebo ověřili svoje odhodlání nějakým činem a abyste se vlastně tak trochu umazali. Je to ale podobné i v dnešní době. Podívejte, jestliže budete chtít obstát v některých kolektivech, tak musíte začít pít alkohol, ničit se a teprve potom vás přijmou, protože do té doby nejste jejich. A oni vlastně vědí, že to není v pořádku, ale to bratrstvo kočiští pracky, v tomhle případě mokré bratrstvo, prostě vyžaduje ten vstupní rituál. A tak dále, a tak dále. Takže ano, já se omlouvám, o palubě nemám příliš velké mínění a co se týče těch rituálních obětí, tak to je čisté, krystalické, temné zlo, temnota, černota, nic jiného to není a nikdy nic to jiného nebylo. Problém s odpuštěním má asi většina lidí. Všiml jsem si, že v okamžiku, kdy i na nás spáchal nějaký hřích, a i když je počase vykompenzován plnou měrou z jiného zdroje, tak máme tendenci i po mnoha letech trvat na tom, aby trpěl právě ten, kdo hřích způsobil. Čím je tato pomstychtivost vyvolávna? No, zase spíš, jak si pokud je vedena tou touhou, jak si osobně vyrovnávat, tedy zub za zub, oko za oko a tak dále, tak je to známka velkého duchovního poklesu, protože ten člověk tím vlastně vyjadřuje, že ne tak docela ví a věří v řád, spravedlivý řád světa osudu. Jedna věc je obrana. Ta je vždycky podle uvážení a jsou chvíle, kdy může mávnout rukou a chvíle, kdy už tak docela ne, kdy ta obrana přichází na pořad. Samozřejmě, že mnoho lidí tuto myšlenku zneužije. Ano, jsou chytráci, ranění rozumem, racionalisté, kteří se budou ve svém šíleném, jaksi a nepředstavitelně agresivním, když se domnívají, že ne, oni to nevidí, se budou ve svém agresivním a padlém přemýšlení pokoušet vydávat vlastní agresi za obranu. A to je jistě jenom případ zneužití myšlenky, bylo dnes, včera i zítra bude snad, doufejme, že ne. Takže obrana ano, ale to ostatní zapomeňte, se říká vždycky, vidíte, čili člověk nemá tolik myslet na své jaksi domnělé či skutečné křivdy. Tak, pardon. Karel Čapek ve své knize o věcech obecných, čili zón politikum, kon, píše: není těžko žít jako chudí a malí, přiznáte-li si upřímně, že jsme chudí a malí. Nejsme Babylonem, buďme chutě a hrdě Betlémem. Nějaký ten spasitel se narodí, i dnes spíše ve chlévě, než v mramorovém paláci nějaké velkopojišťovny. Souhlasíte? No, víceméně ano. I když není důvodu, proč. Úplně nesnad jenom ten, že velmi vyhraněné podmínky také mají tendenci vyhraňovat tu osobnost. A když se nějaký ten, jak to píše, spasitel má narodit, tak on se musí narodit do člověka. A ten člověk má nějaké svoje jaksi danosti rodinné a genetické a jiné. No a asi bude cílem, aby ho nezatěžovali víc na té cestě, než je nutno. Proto možná k sobě bere ty rybáře, ten Ježíš, protože se mu zdá, že je výhodnější učit tabuli čistou, než popsanou. A to proto, že je-li popsána už málo kdy je čistou. Takže kdo ví, těžko říct. Ježíš to měl takhle a jak to měl ten další předchozí a předchozí? I tehdejší komunita patřila zřejmě k těm nevyvoleným. A fakt, že jeden z nich se dostává až do blízkosti faraona, je vlastně malý zázrak. Není to samozřejmost. Vidíte, a je to známka neobyčejné schopnosti. ale také na druhé straně schopnosti a pružnosti toho faraona. Když je schopen přijmout někoho, kdo není vlastní, je z jiného etnika, a on je tak schopný, že přijme toho muže a je vlastně ochoten mu svěřit i jisté pravomoce. To není samozřejmé. Tady se vnímá jaksi jen ta polovina toho, ale je tu i druhá polovina, která, když se zamyslíme nad pozicí toho faraona jako vládce a zřejmě svrchovaného vládce velkého státního útvaru, tak je to dosti kuriózní stav. No, přesto vycházel z poměrů chudých i tedy jeho další kolega, tedy Mojžíš, Abraham, Ježíš, zajisté nevychází z těch největších. Podíváme se na Zezulku, pak je to podobné, protože ten Zezulka je vlastně narozen v sice si zdánlivě dobře situované rodině, která je ovšem osudem stíhána, a tady vidíte zase ty jaksi závislosti, kdy ti primitivní lidé a takoví ti hloupí a takoví ti fanatičtí budou říkat nemoc a tak dále a jak je možné, že se něco takového stalo. A přitom ten tatínek toho Zezulky je vlastně těžký diabetik, v zápětí je už neschopen po narození Zezulky za nějaký čas tu rodinu živit a všechno to padá na něj, na toho Zezulku, to je osud, vidíte. No a ten Zezulka zase celý život nemocen, nikdy nezdrav, protože není tady zdravý za odměnu, ale je tady ta bytost, která má pracovat a sloužit, a tak bychom čekali od nějakého primitivního jedince, kdo říkat, Zezulka, teď on byl nemocen, on měl duchovní pád. To je ten primitivní názor. Takže tak nějak. Jdeme dál. No, teď už to s přijetím mnoho možné nebudem, protože dneska je to poslední přednáška a pak už jenom cesty indické. Takže teď už to možné nebude až po novém roce. Nejen zmiňovaná rakovina, ale též drogy jsou v České republice zdravotním problémem. 25% mladých do 30 let jsme v Evropě na špici, opět kolabuje prevence. No, tady to bude složitější, protože prevence drog je neobyčejně obtížná, protože je tu řada faktorů, které jim nahrávají. Z jisté části je to samozřejmě přítomnost drogy, dílerů a nabízečů drog, kteří vytvářejí mezi mladými společenské klima. Pak je to jistě i, řekněme, mnoho jiných sociofaktorů, které vedou. Pak je to také móda, škola a další. Je toho hodně. Tahle sáň má mnoho hlav a je to vidět v jiných státech, kde v podstatě bojují s tím též, s větší či menší měrou, u nás tedy jsou rozšířeny více. Jsou tu lidé, kteří nabízejí dětem drogy, aby vyvolali závislost. Tady bych se přimlouval k těm nejtěžším trestům, tedy opravdu nejtěžším. Kdyby někdo něco takového udělal, kde by byl tedy ten mladiství nebo úplně malé dítě, tak bych myslel, že tady je na místě 20 a více let žaláře. Prakticky do životí. Je to podle mého horší než samotná vražda, protože tímto způsobem může nastavit, když víme, že nastaví u těch, kteří jsou připraveni osudem, ale přesto může nastavit obrovská množství zel v dalších životech těch svých obětí. Ale nejenom svých obětí. Těch rodin a nakonec i nás všech. Takže v tomto případě bych to viděl jako nejtěžší zločin. Co se týče jiných případů, tam ta prevence musí spíše vycházet z jaksi takových programů, které přivedou ty mladé lidi k tomu, aby pochopili, že dělají něco takového, že to nebude dobře. Já když vidím třeba reklamu na nejmenovaný likér, rozumíte, no tak vidím něco, co reklamuje z mého pohledu. Já nejsem armáda spásy, abych tady lítal s bubínkem a s houslema nakřičel. A na druhou stranu si nemyslím, že ten pravicový názor, že každý svého strůjcem štěstí, je úplně správný, protože se domnívám, že tento názor je správný úplně rozvinutých osobností lidských, které stojí na vlastních nohou. A teď by stálo za to udělat ten průzkum, kolik dospělých lidí stojí na vlastních nohou v této společnosti. Já si myslím, že naprostá část, že tedy jaksi schopnost býti sám sebou, tvořivě myslet, nezávisle, kriticky, je neobyčejně malou, a naopak schopnost přijímat jaksi nějaké schémata, klišé, které se tou či onou formou vytvářejí a jim podléhat, je obrovská. Nezlobte se, ale myslím si, že k dospělosti patří i tato část a nejsem si jist, jestli je na té míře. No, hezky se to potom loví v těchto vodách, moc hezky. Je to o tom, že společnost není příliš orientována duchovně, protože společnost hmotná se orientuje na tento okamžik. Čili ano, teď si dám, teď si píchnu, teď si šňupnu, teď si bafnu a něco to se mnou udělá, nebo si s ním tu houbičku a jsem bez stavu nějakého rauše, změněného vědomí, užívám si někteří. No a ta duchovně orientovaná společnost ví, na rozdíl od té hmotné, že každá taková jaksi věc přináší dlouhodobé následky v osudu. Že je to neúcta k životu vlastnímu a že tahle neúcta se platí. Budete muset poznávat na vlastních zkušenostech po generace až, že život i tak je velký zázrak a velká nenáhoda, že to je prostě něco, co je výjimečné a že do toho vstupovat zbytečně nad jistou mez nelze. Je to jako vždycky v životě. Někdo se tomuhle pousměje, pronese nějaký fórek a jde se dál. Když ho potkáme za 20 let, uvidíme třeba někoho úplně jiného, tady bude vzývat úplně jiné postoje, názory. Já nejsem příliš velkým zastáncem represe, která jen vybuzuje zájem, ale spíše té reklamy. Až většina z těch mladých, když uvidí, že jejich kolega si šňupnul, řekne, jsi normální, co to děláš, tak to bude v pořádku. Taky na to nejlépe uslyší. A pokud jak si ti ostatní budou v nějakých těch bratrstvíčkách zase si pěstovat ty svoje libosti, no tak pak to bude problém. No, v konečném důsledku se většina z nich z toho dostane. Naštěstí, nebo určitá část, ne úplně malá. Některá část ovšem na svůj maníru zemře. Nedá se nic dělat, to je zákon života. Když budete tělo těžce poškozovat, nakonec to nevydrží. Radost z toho asi být nemůžem, ale skutečně někdy ta cesta je tak silně nastavena, že se nedá nic dělat. Tak, jaké hmotné vlastnosti charakterizují rozptýlenou vesmírnou hmotu v odstředivé fázi vesmíru? Může ještě vůbec se mluvit o hmotě? A proč ne? Vždyť přece je lhostejné, jestli máme hmotu ve formě plazmy, nebo ve formě tuhém, kapalném, plynem. Stále je to hmota, možná s výjimkou té plazmy, která je jiná samozřejmě, protože se zpřetrhají vazby a plazma je plazma, jenomže i to je hmota. Jakmile ta hmota dostoupí vhodných podmínek, začíná se opět organizovat. Všimli jste si? Napadlo vás někdy, jak je to jaksi nesamozřejmé? Napadlo vás to někdy? Napadlo, vidíte? Prostě máte plazmu, která je vlastně s přetrháním všech předchozích obrazců vazeb. A teď najednou vy tu plazmu schlazujete a ona opět tyto vazby získává. Ptali jste se proč? A podle jakého obrazce? Jaké síly tam působí? Jaká myšlenka působí na tu plazmu? Myšlenka hmotného uspořádání? Všechno je myšlenka. Tedy i ta hmota, tedy i plazma. A je to vlastně velké tajemství přírody. Čili ano, odpověď zní, můžeme vždy mluvit o hmotě. Vyhoření a pocity osamělosti. Co za tím stojí? No. To nebude u každého stejně. Vycházíme z různých míst, s různou zkušeností výchovy, vycházíme také s různou minulostí víceživotnou a tak u každého to bude jinak. Pokud budeme soustavně přetěžováni, tak k tomu vyhoření dochází poměrně pravidelně. Pokud se nebudeme bránit, bude to o to horší. Je to stav, kdy duch se jakoby odděluje. Víte, budete mít třeba pracovníka v sociálních službách a bude sloužit denně. No a teď jsem mluvil zrovna s jedním přítelem, tak ten pracuje v domově pro důchodce a on tam má ráno na převlečení postele, umytí pacienta a předání těch plen na jednoho v průměru 4,5 minuty. Je jich tam 150, těch nemocných, nebo těch přestárlých spoluobčanů. To je hezké, vidíte, to je výraz, přestárlý spoluobčan. Jako by jsme řekali, ty potvoro, proč jsi ještě neumřel? Kdo tohle vymyslel? Přestárlý spoluobčan. No, takže 4,5 minuty. No, říkali, že když tam přijde muž, tak tam, jestliže neodejde hned, vydrží tak zhruba 14 dní. Zhruba. A to je hodně. Protože v takovémhle tempu, umíte si představit, no večer je to snažší, protože jaksi tam nejsou ty, teď jakmile je převlečou, tak je vozí na vyšetření a tak dále, nemocnic a tak dále, a tak dále. No a to, co mě utkvělo v hlavě, byl taky jeho postřeh, že tam člověk získá velkou životní školu v tom, mimo jiné, že na stejné posteli a se stejnýma plenama vedle sebe leží ředitel zbrojovky, stejně jako bezdomovec. Víte? Že se tam prostě nějak ti lidé sejdou. No, no a teďka se bavme o tom muži. Dívili bychom, kdyby byl vyhořelý. Takže on nemá čas s těmi lidmi mluvit, má čas říct uvítací frázi a pak musí kmitat. Dámy, která z vás by převlíkla postel za 4,5 minuty a on ještě k tomu má tedy toho pacienta umýt a převléct si a dát ho do řádného stavu. No, pacienta. To není pacient. Člověk. Tak třeba tak. To může být jeden způsob vyhoření. Všude tam, kde přesahne určitou míru, se nám z čehokoliv stane vlastně spíše zátěž a břímě a záleží na naší odolnosti, kolik vydržíme. Někteří jsou vyhořelí hned na začátku. Ještě nic neudělali a už jsou vyhořelí. No a jiní hoří různě, různě.
Promiňte.
Tak. Stanfordský vězenský experiment. Už to tady píšete, ale to bylo v televizi, vidíte. No. Ano. Tady je vlastně to, o čem jsem mluvil. On ten stanfordský experiment je v podstatě obžalobou ne tak stavu člověka jako vývojového druhu, jako obžalobou jeho systému vzdělávání, jeho etického vzdělávání, odborného vzdělávání, filozofického vzdělávání. Ten test je o poslušnosti. Čili ti lidé měli vykonávat něco, co bylo odporné a bylo sledováno, kolik z těch lidí to je ještě schopno akceptovat jako příkaz. No a bylo to přes 60%. Sleduje to přesně křivku duchovnosti, kterou máme ve společnosti kterékoliv. Zhruba 1/3 z populace je duchovně vyspělejších. Zbylé 2/3 nikoliv. A podle toho také vypadají jejich činy. Ti duchovně vyspělejší by v tom experimentu zajisté vždy obstáli. No a odmítli by vykonávat ty věci a zastavili by se. Bohužel těch druhých je většina. Zatím. Nevím, jestli je to obrázek doby, nebo jestli je to obecná vlastnost druhu. Já bych spíš řekl, že je to obé, ale že je to jistá sonda do stavu spíše té doby, než jen toho člověka. No, ten stanfordský byl 14-denní, byl více o autentickém navození situace, dokonce musel být ukončen z důvodu zvyšující se brutality dozorců na vězních již po 6 dnech. Jeden z účastníků v stanfordském experimentu, který hrál roli dozorce, po jeho ukončení řekl: chtěl jsem vidět, jaký druh slovního týrání ještě lidé mohou snést, než začnou mít námitky a než z toho začnou zvracet. A opravdu mě překvapilo, že nikdo neřekl nic, aby mě zastavil. Nikdo neřekl, tyhle věci nemůžeš říkat, tyhle věci jsou zvrácené. Nikdo neřekl a vůbec nikdo nespochybnil mou autoritu. To mě opravdu šokovalo. Začal jsem zneužívat lidi tak moc, začal jsem být tak rouhačský a stejně lidi nic neřekli. Další prvek, toto je experiment. Tady se prvek strachu neuplatnil zcela. Toto byl experiment. Ve společnosti je to ještě mnohem horší, protože společnost, člověk, je plný strachu. A umí-li někdo s člověkem manipulovat, zvláště strachem, tak s ním dosahuje často výborných v uvozovkách výsledků. Vidíte. A ten experiment je tady velmi varující. V roce 2000 profesor z Univerzity Santa Clara replikoval tento test poslušnosti a dostal přibližně stejné výsledky. 60 dobrovolníků vyslalo nejsilnější šoky. Tam se vysílaly fiktivní šoky do těch příjemců, elektrošoky a sledovalo se, až kam dojde ten experimentátor. Všeobecně se dá říci, že člověk má inklinaci nechat se vést autoritami bez toho, aby se ptal, zdali je to dobro nebo zlo. Je to podobné, jako když malé děti bezmezně věří svým rodičům. Ano, je. A jak moc je nebezpečné zveřejnění pokusů z důvodu zneužití lidí. Velmi. Velmi. Domnívám se, že by zde někdo mohl tvořit vědu o zneužívání, což svým způsobem je okraj reklamních jaksi snah, nebo ne reklamních, ještě jsou proto jiné výrazy, vidíte, tedy mediální masáž nebo jinak, která pracuje stejně. A tak dále, a tak dále. Ano, je dobré o tom vědět. Choroba ALS je to velká výzva, léčebná výzva, a zdaleka ne vždy se podaří. Dneska máme samé zdravotní dotazy. Fixní rovnátka. Křivé zuby vnímám jako zrcadlení o výsledek nějakého problému, karmického zatížení. No, konec konců, mám-li křivé zuby, já mám taky křivé zuby tady, mi kouká tesák. A každý se s tím vyrovná po svém, myslím si, že bych v tom nehledal. Je-li ta možnost pomoci, tak je, jindy nebyla fixní rovnátka, nejsou tak stará. Na světě byla jiná rovnátka, vidíte, ta původní fungovala, jak fungovala tato, nevím, není to můj obor, ale řekl bych, že tady si každý musí rozhodnout sám. Účast malých dětí na pohřbu blízké osoby způsobí trauma. Ano, i ne. Záleží na tom, jak je ten pohřeb prezentován. Takový ten klasický pohřeb s velmi srdcervými projevy, který je založen na pocitu osobní smrtelnosti a mnohdy v něm vidíme i vlastní strach z pozůstalých ze smrti, no tak ten jistě ano. Důstojné rozloučení s někým milým, kdo nám odešel, asi ne, patří to k životu. Vysvětlit, zdůvodnit existenci Boha posmrtného života, proč ten, kdo říká, že žádný Bůh ani posmrtný život není, nemá pravdu? Má pravdu, pro něj není. A jestli je nebo není, to bude muset nechat své další životní cestě. Já tu asi nejsem od toho, abych vás přesvědčoval o tom, že Bůh je a že posmrtný život je. Můžu si na to říct svůj názor a vy si uděláte svůj. Tak začneme od toho posmrtného života. Položte si otázku, už ne jako běžný konzument těch hesel, která slýcháme ve společnosti, ale ponořte se do toho problému, začněte ho zkoumat. Začněte sbírat informace, a to padni, komu padni. A pak já se vás zeptám prostou otázku. Co jste našel pro ten názor mluvící, že posmrtný život není? A uvidíte, že najdete nic mimo vyjádření některých lidí a že naopak v té společnosti mezi blízkými, známými a tak dále najdete desítky, stovky, tisíce příběhů, které se vážou na existenci vtělených a nevtělených. Je to totiž samozřejmé. Jen proto, že něco nevidíme, tak to neznamená, že to není. Zulka vždycky měla tohleto takový hezký bonmot. Ten patřil skeptikům. Říkali, já nevěřím v energetickou sílu, biologickou sílu. Nikdy jsem ji neměřil, nevážil, neviděl. Nebo já nevěřím v to, či ono. Není to, neb jsem to neviděl. A Zulka vždycky říkal, a prosím vás, viděl jste atomovou bombu? A on říkal, ne. Tak proč věříte, že je? No to je stejná logika, rozumíte? Tak to je. Takže stejně jako atomové bomby se můžete podívat na pokusy z Los Alamos a odjinat a vidět ty filmové záběry a tím si udělat vlastní názor, že tedy asi je, i když jste ji nikdy neviděli, ale viděli jste nikdy výbuch, chvála Bohu, tak je to taky s tím posmrtným životem. Najděte si tedy ty snímky, které se týkají této zkušenosti, počínaje doktorem Moodym, doktorkou Helen Van Bachovou a dalšími, William Stone a další autoři. Ptejte se blízkých, jestli neměli podobný zážitek mimořádného druhu a nechte si ho popsat. No a pak si z toho udělejte sami názor. To je prosté. A Bůh? To je asi jako kdyby člověk, který plave v moři, vyslovil otázku, co je to moře a zdali vůbec je. No. Ale je to příměr trošku pokulhávající, protože my se musíme bavit o tom, jakého Boha chcete vidět, jestli projeveného nebo v tom tvaru složeném. Ten projevený je ten list papíru, tahle ta lampička, tento svět, vesmír a není nic, co lze vnímat ve hmotě, v duchu i v silách, co by Bůh nebyl. Přesto ta druhá část, ta tvůrčí, ta tvořící, nemůže být vnímána, protože není rozdělena, rozprostřena mezi póly, mezi, do duality, do dvojnosti. Když složíte dvojnost do jednoty, tak zbyde ten bod zero, ta nula. V té není nic projeveného, nic, co by bylo odsuť pocuť. A přesto v tom složení je vše. Nechybí tam ani jediná věc z toho, co je projevená. Tak to je ten Bůh, který nemůže být spatřen. Protože ke spatření musíte mít vnímatele, který je oddělen od světa tím svým já, musí vnímat to ne já a poměr toho já a ne já vás v podstatě vyjadřuje. Čím víc jdete vývojem, tím víc přibývá toho já, ve smyslu nikoliv egoismu, ale ve smyslu rozšíření. Na konci jste vším jako ten Bůh. Ještě nejste Bůh. Čekáte na poslední vteřinu tisícinu, než splynete, protože spojíte-li, splynete. Abyste mohli spojit, musíte vyrovnat. Nemůže být na každé straně dualit nic navíc. Musí být všeho stejně, jako na počátku. Protože ten počátek je vlastně sám sobě stabilní svojí rovnováhou. Aby se mohl rozdělit a existovat v rozdělení ve vnímatelné části, musí nastoupit nerovnováha, tedy rozdělení, a to ještě ne rozdělení ve smyslu jaksi jednom, čili vemu nějaký díl rozdělíme na dvě části, ale součástí toho rozdělení musí být také ten vývoj a ta cesta, protože ten vývoj udržuje ten útvar ve funkčnosti, protože je tu nedokonalost. A to je to, tedy ta nerovnováha těch pólů, které jsou stále pořád v jednotě, ale pro ten proces toho tvoření se stanou vlastně jinak projektovanými, aby jednou cestou toho vývoje se opět spojili do absolutní rovnováhy a v tom okamžiku zaniká čas a prostor. Protože přirozeně splývá. Kdybyste každý z vás teď dokázali nalézt tuto rovnováhu sobě, zmizeli byste, představte si, prostě byste přestali existovat a splynuli byste se svým tvůrcem, se svým prazákladem. Musí to tak být, protože ten prazáklad musí být jedním pólem a ten druhý pól, tedy ta rozdělenost a nerovnováha, oproti té rovnováze a nerozdělenosti, tvoří tu dualitu. Čili tvůrčí dílo, svět, vesmír, je vlastně dualitní projekt toho Boha. Nemohlo by existovat bez tohoto Boha, protože základ všeho, co existuje, je dualita. Není nic, co by mohlo existovat bez duální formy. Nenajdete žádný monopol, který bude výjima složeného stavu. Ale i ten monopol složený obsahuje duální formu, jen není rozevřena jako vějíř. Je to složený vějíř. Ale i on je vždy duální, kde dualita je přírodní zákon, a jak vás i mě učili ve škole, přírodní zákony platí na vše. Není žádné výjimky, na co by přírodní zákon neplatil. A to, co my dnes popisujeme v dnešní vědě jako přírodní zákon, není nic jiného, než Bůh ve svém projeveném podobě, ve své struktuře, která dává světu podobu. Tak snad takhle bych to vysvětlil. Čili zkuste přemýšlet tímto způsobem, zkuste si zdůvodňovat tu dualitu a nakonec dojdete i k té poslední dualitě, která je tou dualitou vesmír, tvůrčí dílo a to druhé, tedy Bůh neprojevený. Tím si vlastně mnoho vysvětlíte, proč to tak je, proč ho nemůžete vidět, měřit, vážit. Protože to, co není projevené, se nedá duálně hodnotit. A z toho vyplyne i způsob cesty, kterou to budete moci udělat, což je cesta jednoty, čili sjednocení. V hlubokých meditacích, kdy opustíte své tělo a své ubohé mozky, budete mít šanci se možná někdy o krůček přiblížit k tomu, o čem tu mluvím. Budete mít velkou milost Boží a bude to důvodem vaší životní cesty, tak se dostanete dále. Bude vám někým vyšším ukázáno zase o kousek víc. A pak zase o kousek víc. Jednou splynete. Může stavění pomníčku na tragických místech nehod nějak uškodit s dalším zemřelým? Záleží na tom, jak je stavíte, s jakým záměrem. Může to i být výraz jistého vyrovnávání, usmíření, či jinak. To opravdu je různé. Ve své podstatě by takové stavbičky měly být duchovní projekt. Rozumíte? Měl by to být duchovní projekt ve smyslu vyrovnávání té duality, utrpení, zlo, neštěstí a zase na druhé straně to vyvedení, moudrost a opak. Pak snad. No. Může být stejná stavba, ale rozhoduje myšlenka, s kterou je postavena. A kdo ji postaví? A podle toho bych se vyjádřil. Infratopení z hlediska zdraví? No, těžko říct. Faktem je, že jsme původně byli chlupatí, tak jsme žádné topení nepotřebovali. To byl nejlepší stav. Pak jsme vlivem jakýchsi životních chyb olisali, tak jsme první zvíře, které nemá jaksi přirozenou termoregulaci a je závislé na té textilní pokrývce. No a teď tedy to další. Zřejmě mírné projevy tepelného záření budou ještě snesitelné. Svítilo na vás sluníčko od nepaměti, na vaše nekryté části jaksi těla. A myslím si, že to sluníčko jste snášeli. Je pravdou, že v větších intenzitách už to povede k poškození, jako každé anorganické záření. Bude tedy tohle záření v malých dávkách jen nepatrně dráždit, velkých pak ale ovšem ničit. Čili někde tam se nachází náš problém, na který se ptáte. Tedy zajisté jsme adaptováni na mírné množství kvanta těchto částic tohoto záření a snad to nebude tak zlé. Já vím, je to výhodné, protože pocit tepla je výrazně lepší, když máme v místnosti zářící sálavé teplo, než jenom obvyklým vytápěním. Ušetří se taky, vidíte, ale je otázkou, jestli by to měla být odpověď konečná. Víte, jaké je úplně nejlepší topení ze všech? Ví to někdo? Žádné topení. Protože to žijete v místě, které je člověku přirozené. Člověk je tvor, který žije v těch mírných klimatických pásech, kde má všechno ke svému životu, kdy vlastně nemusí pracně vydobývat tou magií činění prostředí pro svůj život. My jsme tak naprostřed, vidíte, v České republice a konec konců nejhůře se na tom ti inuité, kteří prostě pokud by neměli tu techniku současnou, no tak jedí to syrové maso a neohřejí se v ohni nikdy. Tak někde mezi tím se nacházíme my. Zážitek. Jdu ráno v 5 hodin do práce, pěšky chodím pravidelně, po pár minutách sleduji, jak auto srazilo mladou srnku. Spadla hned na zem, snažila se hned zvednout a plazit se do křoví. Jezdila tam auto, nikdy nešel pomoct. Já jsem se zastavil a uvažoval jsem, jak jí můžu pomoci, ale musel jsem do práce, jinak bych přišel pozdě a byl by malér. Celou směnu jsem myslel na tu srnku. Po šichtě jsem se šel podívat do křoví, zda tam srnka bude a co, nevidím. Srnka tam sedí, dost vyplašená, plus bolesti. Neváhal jsem, volal jsem na 158, kde mi řekli, že pošlou policejní vůz a prošetří to. Nevím, zda to srnka přežila, řekli mi, že musí zavolat na jiného. Doufám, že srnku neutratili. Myslím, že mi osud předložil osudovou zkoušku, ne malou. Vím, že jsem měl srnce pomoct hned ráno a ne dopoledne. Musela si dost utrpět bolestí. Myslím, že jsem udělal, co jsem mohl, i když ne správně, ale to se dozvím až po smrti, to máte pravdu. Je zajímavé, že když to osud člověku předloží nečekaně, člověk musí i hned jednat, že taková zkouška je těžká, ale o tom to je. Teď to vím. Lidé myslí pouze na sebe. Srnky mě bylo moc líto, měl jsem v očích slzy. To se nedá ničím popsat, to se musí zažít. Já to řešil v 39 letech. Myslím, že to právě člověk dostává takové těžké zkoušky. Je to skoro polovina života. Prosím, přečtěte to lidem celé. Dobře. Jak jste to řešil? Já jsem měl stejnou zkoušku v životě, a to jsem vám už říkal, asi myslím. Jezdil jsem do Davis, do práce a to byla 119, myslím, autobus a stalo se to, že asi tak měsíc předtím jdu se ze Zvůkou kolem jednoho z parků, tam rušná silnice, ta výpadovka na Strakonice a to byla, myslím, a ne, nebyla. Bylo to v ulici vedle. A teď tam prostě jdeme a rozkládáme, já prostě vymýšlím ty strašně důležité duchovní dotazy, načež Zvůka se zastaví, řekne, počkejte, vrátí se, tam je holub a pere se s rohlíkem. Ale ten rohlík je na půl v jízdní dráze, tak on ten rohlík sebere, hodí ho do trávy a říká na papej. No, a jen to dořek, tak já jsem věděl, že jsem nesložil tu zkoušku. Mí kritici to jistě použijí teďka, už se na to těší, aby to všechno skritizovali. No, je to strašný zločin, ale bylo to vyjádření mého stavu. No, takže tady jsem zklamal, protože jsem neměl mít zájem o jaksi tu okamžitou strašlivou duchovnost, ale měl jsem vnímat toho tvora a jeho potřebu. Asi za měsíc na to jedu tím autobusem a tam vlastně na křižovatce se mlátí holub, který je přizajet. A já přicházím, čekám na autobus, tak jsem odložil tašku a to holuba jsem vzal a položil jsem ho do trávy, do ostrůvku mezi ty dva jízdní pruhy, aby si tam mohl v klidu zemřít. Víc jsem dělat nemohl, tak jsem, protože on měl strach, auto ho přejížděl, byl v prostředku těch aut, měl z toho šoky. No tak jsem se domníval, že jsem ten dluh splnil a udělal jsem, co jsem mohl. Čili bylo to ovšem mnohem těžší. Tam to zvíře bylo zraněno a nedalo se mnoho dělat. Takže tak nějak. Aspoň tak jsem tomu holubovi mohl pomoci. V té době, kdybych zavolal na policii, tak by si odvezli mě místo holuba. A nevezli by mě na služebnu, ale někam úplně jinam. Co říká katolická církev na to, že Ježíš Kristus měl po 2000 letech následovníka v podobě Zezulky? Ale no tak. To snad nebude tak zlé, přátelé. Podívejte, každý má nárok na svůj názor a myslím si, že přítomnost Zezulky v ničem neomezuje, jak si to, tu doménu církve katolické nebo jiné. A myslím si, že si nemusíme tedy vadit v ničem. A konec konců, jestli to je nebo není pravda, nerozhodnu já a možná ještě ani vy, ale možná až příští generace. Takže si počkejte. Kdo jsou to vykonatelé karmických trestů? Žádné tresty karmické nejsou, ale dobře. Vrazi nebo karmičtí kati? Jak v tomto smyslu funguje spravedlnost, když je to vlastně vysplněný karmický úkol? To se bytost nahoře rozhodne stát se vrahem, anebo to prostě dostane příkazem? Máte to moc hezky negativně sformulováno. Ano, vaše myšlení jde, aniž bych ho chtěl kritizovat, velmi zřetelně jedním směrem. Poprosil bych ještě Ivanku o jednu stejnou sklenici tekutiny, já bych se potřeboval napít, mám velkou žízeň. No, tak teďka k té otázce. Víte, ten prostor osudu je vlastně takový recyklační prostor. To znamená, že všechno se v osudu použije a nic se nestratí. Vy, když řádně sbíráte plasty, pneumatiky nebo něco jiného, děláte vlastně to též. Takže má-li tu být v nějakém osudu nějaký karmický obraz osudových dějů, tak se zcela samozřejmě zase zrodí ti, kteří na tom budou mít svůj podíl. Má-li být někde nějaká válka, tak se musí narodit ti, kteří se stanou těmi vedoucími a tu válku umožní a začnou ji vlastně rozmíchávat. Má-li být někde nějaké jiné neštěstí v rodině nebo jinde, je to stejné. Dalo by se tedy říci, že podle své kvality se zde budou rodit lidé jedné i druhé i všech mezi stupňů a každý bude plnit tu svou přirozenost. Kdyby byl nějaký ten velký ničitel někým jiným, tak přece nevytvoří tu ideologii, nebude jí odpovídat. Nebude to jeho šálek kávy. Ale on byl vlastně nasazen do tohoto typu osudu, kterému odpovídal. Vytvoří tedy zrůdnou ideologii, kteroukoliv zrůdnou ideologii. Není to zdaleka ta minulá, jen je jich mnoho v minulosti, v současnosti a snad v budoucnosti o něco méně. No a tito lidé potom svým životním projevem často strhávají jakoby, ale to není pravda, oni nestrhávají ten duch doby. Oni jsou součástí toho duchu. Čili myslet si, že někdo vytvoří jako jedinec nějakou karmickou nebo osudovou událost třeba na větším celku, je mylné. Tu událost totiž tvoří ten celek, nejenom ten člověk. Jinými slovy, když dnes ten kat esesácký nebo jiný v nějakém koncentráku vraždí a mučí lidi, hned zítra tam bude on. Jen se přerodí. Čili nemyslete, že z tohohle lze uniknout. Starí říkali, nedělej druhým to, co sám nechceš, aby se ti stalo. A teď to vemte z té druhé strany. Tak jste s tím katanem, který teda zabíjel a vraždil a mučil lidi, a teď se přerodíte. A vy si nic nepamatujete. Vy nevíte, co jste dělali. Je to tak čisté, osud vám neříká, co jste byli. Teď žijete, žijete a najednou si pro vás přijdou. A vy nevíte proč. A najednou se objeví jiný katan, který v úloze toho vašeho katana začne proti vám tentokrát tvořit. A vy mluvíte o nespravedlnosti osudu a že Bůh není. Vy se jenom učíte, co se nemá dělat. Je to špatná zpráva pro všechny, kteří ničí. Bez zbytku musí sami na sobě, to je Komenský, víte? Komenský alá Bůh. Čili bez zbytku sami na sobě musí všechno snést. Okrad si své bližní, zničil si jim práci, nebo jinak, pak sám budeš okrádán tak dlouho, dokud to nepochopíš. Kdykoliv budeš už myslet, že jsi na vrcholu, že se ti daří, o všechno přijdeš. A nebo jinak budeš žít v nuzných životech, kde budeš mít ani na jídlo. Vzal jsi mnoha lidem práci? Desítky, stovky životů budeš žít z ruky do úst, když se ti to podaří. Udělal jsi jiné věci? No, nedá se nic dělat, nepochopil jsi to. Je potřeba v tobě vytvořit ten rozměr vědomí, vědomí bytí, duchovního vědomí. No tak hold, půjdeš zase jinou cestou. Ne, že by jim to přál a ne, že bych říkal, to mají za to, v žádném případě. A už vůbec ne, bych nechtěl být vykonovatelem této osudové duality. Děkuju, Ivanko. Děkuju. Protože my přece tu nejsme od toho, aby jsme takto činili. Od toho jsou tu nízcí, kteří nemohou jinak, než ve své nízkosti konat zlo. Čili tak to podle mého názoru je. Žádné karmické tresty nejsou, je pouze a jen výchova a pomoc. Karma je pomoc, ne trest. Můžete se této vizi smát. Jen do okamžiku konce těchto pár dní, které tady máte. Je to opravdu jen pár dní. Uteče to jako voda. A pak přijde ten poločas, tedy to rozhřešení. Pak uvidíme. Čas. Dobře, už je čas. Škoda. Mohli jste se dozvědět, zda je možné, že existuje ve vesmíru civilizace, co pomáhá lidem. Tak se to nedozvíte. Díky paní Hamplové. No, takže příště, v krabičce to zůstane. Přál bych nám všem, aby jsme nebyli manipulovatelní, aby jsme užili svého rozumu i citu v rovnováze, aby jsme nebyli fanatiky, hloupými slovíčkáři, aby jsme vždy chápali smysl a podstatu a hloubku věcí. Ano. Jsem stejného názoru. No a jinak, dá-li Bůh, tak za měsíc a kousek se zde můžeme setkat. Hezký nový rok. Užijte dny klidu a míru snad, jestli nějaký mír bude. Tak. A na závěr působení. Tak hodně štěstí do dalšího roku. Uvidíme, jaký bude ten 16. Naschledanou.